1 decembrie este un sfârșit și în același timp un început. Un sfârșit al unei procesualități istorice de constituirea statului național. Noi i-am dat un nume care ne încălzește, România Mare, care, dacă ne referim la momentul în care suntem, ea nu mai există pe hartă așa cum a existat la 1 decembrie 1918. În același timp un început, pentru că dintr-o dată am avut o țară care ar corespunde unei definiții a lui Mihail Cogălnicianu, definiției dată patriei în ziua de 23 noiembrie 1843. Patrie este acea întindere de loc pe care se vorbește românește. Patrie este acea întindere de loc pe care se vorbește românește. De aici am putea să deducem că ceea ce constituie în profunzime o patrie, până la urmă, este limba. Mergând și analizând, ajungi la această concluzie și un teritoriu se pierde, așa cum s-a întâmplat de pildă cu Serbia și Kosova, chestiuni care pentru un fotbalist sunt actuale, în momentul în care s-a pierdut leagănul istoric al Serbiei, pentru că nu s-a mai vorbit, s-a vorbit altă limbă acolo, sau cel puțin o limbă majoritară. Acum, 1 decembrie, dintr-o dată, România în bună măsură a fost un conglomerat și care nu a izbutit în cei 20 și ceva de ani ai perioadei zisei interbelice să se omogenizeze. Au fost foarte multe fricțiuni și foarte multe derapaje datorate în special unui anumit mod, tip, anumitor metehne ale felului nostru sau a concetățenilor noștri din Sud de a face politică. În Basarabia, elementul românesc, de exemplu, nu a izbutit să se impună cu desăvârșire în cei 20 de ani. Și nu doar acolo, și în alte părți. În așa fel încât au apărut probleme foarte grele care au subminat. Și pentru că nu au fost observate și pentru că nu s-a încercat soluționarea lor. Chestiunea este valabilă pentru orice perioadă istorică și mai cu seamă pentru noi care suferim, Iorga zice, domnule, noi suferim de o boală de care nu putem scăpa, și anume lipsa de concepție. Lipsa de concepție. Lipsa de concepție înseamnă să nu ai viziunea clară a zilei de mâine, a zilei de poimâine, să nu lucrezi în direcția întăririi, dacă ne referim la aceste chestiuni, a acestui conglomerat statal pe care, în efuziunea noastră patriotică, am numit-o România Mare. Acum, 1 decembrie este și un moment, revenind și schimbând un pic tonul, este unul dintre evenimentele exemplare din istoria noastră. Ce ar trebui, nu vorbesc neapărat pentru dumneavoastră, mă refer și la public, ce ar trebui să înțelegem prin evenimente exemplare? Există și eroi exemplari. Unul dintre eroi exemplari a fost Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare. Cred că este un pic uite-l aici în spatele nostru. Evenimentele exemplare sunt acelea care, de pildă, cum ar fi întemierile de state românești, așa numitele descălicate ale statelor românești, cum sunt ele numite către cronicari. Atunci se începe o istorie și romanii au avut aburbe condita de la fundarea Romei. Evenimentul exemplar în istoria lor este acolo la care ei se raportează cam în maniera lui Mircea Eliade, unei eterne reîntoarceri, folosind această formulă. Și sunt și alte popoare care, din momentul în care și-au constituit satul, au început o eră în ideea că aceeași, când începe istoria. Așa ceva a fost și 1 decembrie, așa ceva a fost, într-o măsură chiar mai mare, 24 ianuarie 1859. Iar dacă ne referim la personaje exemplare, sunt acelea care au legendă, acelea care, pe seama lor, se pun și faptele altora. Ștefan cel Mare, în primul rând. Acel Mihail Cogălnicianu are în 1843 același an. A publicat în Arhiva Românească, revista lui, a publicat un studiu intitulat Ștefan cel Mare în Târgu Băie, în care punea această întrebare. Dacă îl întrebi orice moldovean, cât de necăjit ar fi el și cât de neșcolit ar fi el, cine a făcut această construcție? Cine a ridicat această construcție? Cine a ridicat acest pod? Această fântână? În fine, indiferent ce, ceva care, prin soliditate, să se constituie într-un monument mai tare decât bronzul, dacă este să mă refer să, cumva la formula lui Horatius. Invariabil Ștefan cel Mare. Există și azi. Dacă îl întrebi un om de rând, domnule, cine a ridicat Palatul Culturii? Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare. Asta este eroul exemplar. El adună mulțimea, poporul, supuși asta este cuvântul potrivit, îl fac un fel de erou izbăvitor, îl sanctifică. Ștefan cel Mare a fost sanctificat înainte de biserica noastră, care, în fin, biserica noastră sanctifică după anumite criterii pe care e bine să nu le discutăm, că dacă le discutăm, apoi le înțelegem și dacă le înțelegem, s-ar putea să nu fim de acord cu ele.
Stimate domnule profesor, dacă ne gândim la momentul astral 1918, da, și ați vorbit despre limba română, au fost prezentate celor patru mari ai lumii trei documente care țin de limba română. Vorbiți-ne despre acest moment de după 1918. Nu a fost deloc ușor pentru cei care au plămădit acest eveniment.
Nu doar asta. M-ați stârnit un pic și nu cred că avem timp ca să... Dacă avem în vedere ce s-a întâmplat la Paris-Versailles, să spunem așa, pentru că de fapt au fost patru tratate de pace, nu are rost ca să intrăm în... Au fost echipe întregi de negociatori, iar negocierile păcii s-au făcut nu de pe poziții de vingători și înviși neapărat, ci s-au făcut plecând de la anumite principii, ca de pildă principiul majorității în anumite teritorii sau principiul național. Principiul național. Așa că diferitele echipe, și în cazul nostru, echipa noastră, echipa Ungariei, cu tare, au venit cu hărți etnografice, cu tare, cu tot felul de argumente, cu specialiști. Noi, în echipa noastră, a activat și un savant francez, Emmanuel de Marton, de exemplu. Da? Limba a fost o chestiune de căpetenie, dar nici tratatul de la Versailles-Paris nu a rezolvat toate problemele. Nu a rezolvat toate problemele pentru că ele, în bună măsură, nici nu se pot rezolva. Și cea mai bună dovadă este chiar și situația actuală. Din Basarabia, de pildă, în fine, ce să faci cu... Intru într-o altă.
Un mesaj cu prilejul acestei sărbători.
Domnilor colegi, am îmbătrânit și... Dar la mine chestiunea aceasta este veche. Sunt profund nemulțumit în sinea mea și pesimist că o să închid ochii și n-am să văd manifestațiuni corecte, sincere, ale conducătorilor noștri, clasii noastre politice în asemenea împrejurări. Pentru ei, 1 decembrie, 24 ianuarie, vin, dau mâna cu mulțimea, se învârt, a doua zi o pornesc ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Este o zi în care se fac promisiuni, de exemplu. Nu? Și cu atât mai mult cu cât coincidența face ca acum să fim într-o situație, eu zic, disperată, aproape fără precedent în istoria noastră, în legătură cu acest, hai să vorbesc, să folosesc un cuvânt turcesc, acest balamuc pe care îl vedem. Cu alegeri, cu votare, cu nu știu ce, cu candidați, cu muieri, cu tot felul de chestiuni, cu vorbe aruncate aiurea. Și te poți întreba, vedeți, toți spun că ei țin cont de lecția istoriei. Până la un punct, și lucrurile nu se întâmplă așa. Istoria este un fel de Casandră. Poate că dumneavoastră știți acest personaj. Este una dintre fetele lui Priam, căreia Apollo i-a dat darul preoției, dar în același timp a blestemat-o, cuvântul românesc, să nu creadă nimeni. Așa și cu lecția istoriei, știți? Lecția istoriei există. Nu crede nimeni în ea, deși cu toții declară, da, uitați-vă și la Caragiale și la Cotari, uitați-vă la Ceaușescu. Toate cuvântările lui cu introducție istorică și așa mai departe. Din vechime, Cicero a spus că istoria este magister vitae, în fine, poate la vremea lui. Situația este dramatică. Din punctul meu de vedere, situația este dramatică și îmi pare rău.